Қалампырдан кепрамыз. Россиялық собық UFC чемпионы Хабиб Нурмухамедов америкалық еңгірмас боксшы Кичик Флойд Мейвезер білән жәң қылыштан баш тартты. Хабибнің менеджері Али Абдул-Азизнің сөзлерге көрі спортшыге жәң үшін 100 миллион доллар тәкриф етілген. Амо Россиялық бұ тәкрифіні рад еткен. Йоқ, мен UFC-дан кеттім, онамге спорттагі фойлетімі түгеткенімді айткенман. Енді онге берген вадамны бажарышым керек. Агер онам ені спортке қаришымге рұқсат берсе, ехтимал жәң қылармын, лекен о хозыр бұны айтмады, деген Нурмухамедов тәклифке жауабын. Малымат орнында Хабиб Нурмухамедов профессионал дәрежеде 29-та жәң өткізген ва бірор маратуба мағлуб болмаган. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Қалампир.uz сайтида.